Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Ponedjeljak je 20. oktobar, vijesti dana. Vladajuća partija VMRO DPMNE proglasila je ubjedljivu pobjedu nakon prvog kruga lokalnih izbora u Sjevernoj Makedoniji. Preminuo haški osuđenik Nebojša Pavković. Potpisan memorandum o saradnji Beograda i Moskve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman da se sastane sa predsjednicima Amerike i Rusije u Budimpešti radi mirovnih pregovora. Teretni avion izletio s piste u Hong Kongu u more, dvoje poginulih. Evropska unija bi mogla da obučava trupe u Ukrajini kao dio proširene misije. Louvre zatvoren drugi dan za redom, dok Francuska traga za kradljivcima naketa. U Bosni i Hercegovini uhapšeni organizatori ilegalnih borbi pasa, zatečeno više od 80 osoba iz regije. U ovoj emisiji još možete čuti. Evropska unija priprema nove trgovačke rute i izazov za Peking i Moskvu na samitu u Luksemburgu.
Samit predstavlja svojevrsnu prekretnicu za Evropsku uniju sa 27 članica, jer nastoji da ojača svoj položaj u regionu u trenutku kad je ruska invazija na Ukrajinu promijenila geopolitičku ravnotežu, a ekonomska ekspanzija Kine dodatno povezala region s Pekingom.
Evropa uvodi klimatske takse, a BiH i dalje gori na ugalj. Vladimir Topišć iz Centra za životnu sredinu.
Bosna i Hercegovina zasigurno nije spremna za CEBA. To je pokazala svih ovih godina i pokazala ih zadnjih mjeseci kada je tražila izuzeće, ali nije ispunila mnogobrojne uslove kako bi spala u to izuzeće. Jedna od stvari koja nažalost može se urati po hitnom postupku, ali je samo jedna od stvari, jeste i kreiranje berzanskog tržišta unutar Bosne i Hercegovine.
Začarani krug socijale u Srbiji, stan umjesto rješenja gura dalje u siromaštvo. Nađa Marković iz A11 inicijative za ekonomska socijalna prava.
Njihovi računi za infostan su ogromni, mislim ogromni ako imamo u vidu da je to socijalan stan. Vi u stvari imate mjesečni trošak samo za račune oko 20 i nešto hiljada. Inače onda u stvari ste često u situaciji da birate da li ćete da platite račune ili ćete da živite život jednostavno i plaćate hranu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vladajuća partija VMRO DPMN proglasila je ubjedljivu pobjedu nakon prvog kruga lokalnih izbora u Sjevernoj Makedoniji. Partija će imati gradonačelnike u 30 od ukupno 80 opština, a očekuje pobjedu u još oko 20 opština u drugom krugu, uključujući i grad Skoplje, gdje njihov kandidat Orce Đorđevski ima veliku prednost. Prenosi Srđan Janković.
Obećali smo pobjedu, imamo pobjedu, izjavio je premijer i lider VMRO DPMNE Hristijan Mickovski. Rekao je da je zadovoljan jer je ukupan broj osvojenih glasova veći nego na prethodnim parlamentarnim i lokalnim izborima u Sjevernoj Makedoniji. Mickovski je također potvrdio da ne planira prijevremene parlamentarne izbore uprkos pritisku opozicione stranke DUI, te naglasio da su politike etnocentrizma poražene. Opoziciona partija Socijaldemokratska Liga Makedonije pretrpjela je još jedan poraz nakon prošlogodišnjih parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Ipak partija smatra da rezultat nije loš jer je ovaj put osvojila više glasova u nekim opštinama i naglasila da je tokom glasanja bilo brojnih nepravilnosti. Socijaldemokratska liga će imati gradonačelnike u Krivoj Palanci, Bogdancu, Krivogaštanu, a očekuje se da uđe u drugi krug u još oko 20 opština. Ovo je dokaz konsolidacije unutar partije koja je započela i koju ćemo nastaviti, izjavio je lider socijaldemokrata Venko Filipče, koji je rekao da ne planira da podnese ostavku nakon ovih izbornih rezultata. U albanskom političkom bloku kandidat Izet Mehiti ubjedljivo je pobjedio u ključnoj opštini Čair, dok je Bilal Kasami pobjedio u Tetovu. U prvom krugu koalicija je pobjedila i u još 4 opštine. Za Mehitija ovo će biti 4. mandat na mjestu gradonačelnika, a moraće da napusti trenutnu funkciju ministra nakon što je pobjedio bivšeg ministra Bujara Osmanija, koji mu je čestitao na pobjedi. Članovi i simpatizeri slavili su, kako su rekli, ubjedljivu pobjedu u Čairu i Tetovu kod spomenika Skenderbegu u Staroj Čaršiji. Koalicija Albanska nacionalna alijansa za integraciju pobjedila je u prvom krugu u opštinama Gostivar, Likova, Čaška, Plasnica, saopštio je potpredsjednik Arber Ademi. On je rekao da je na nacionalnom nivou apsolutni pobjednik sa preko 20.000 glasova prednosti, a s obzirom da se glasovi još obrađuju, ta razlika može biti i veća. Dan izbora je protekao mirno, bez većih nepravilnosti, očekivanja građana su slična, bolji život u funkcionalnim opštinama. Državna izborna komisija je saopštila da je do 18.30 izlaznost bila 46%, što je blizu izlaznosti u prvom krugu prethodnih izbora, kada je iznosila 51%. Prema biračkom spisku pravo glasa je imalo oko 1.800.000 građana. Za 81 mjesto gradonačelnika kandidovalo se 309 kandidata, dok se za mjesta u opštinskim vijećima takmičilo preko 10.000 kandidata sa ukupno 576 lista. Jedna od karakteristika izbora u Sjevernoj Makedoniji je dominacija muškaraca u trci za gradonačelnike, 277 kandidata ili 89%, dok je žena bilo samo 32, što predstavlja 10% ukupnog broja. Ukupan budžet koji je država izdvojila za organizaciju ovih lokalnih izbora iznosi nešto manje od 10 miliona eura, od čega su 2/3 sredstava namijenjeni za medije i plaćene političke reklame. Drugi krug izbora zakazan je za 2. novembar. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bivši general vojske Jugoslavije i haški osuđenik Nebojša Pavković preminuo je u 79. godini u Beogradu, prenijela je Radio Televizija Srbije. Pavković je kao komandant 3. armije vojske Jugoslavije pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen na kaznu od 22 godine zatvora za zločine nad Albancima na Kosovu 1999. godine. Kaznu je služio u zatvoru u Finskoj. Prijevremeno je pušten na slobodu 28. septembra ove godine na zahtjev vlade Srbije zbog lošeg zdravstvenog stanja. Liječenje je uz garanciju srpskih vlasti nastavio u Srbiji na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Od 2000. do 2002. Pavković je obavljao dužnost načelnika generalštaba vojske Jugoslavije. Tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. bio je komandant 3. armije i vojske Jugoslavije. Pavković je 2009. u Hagu proglašen krivim po svim tačkama optužnice i osuđen za deportacije, prisilna premještanja, ubistva i progone albanskih civila sa Kosova u prvoj polovini 1999. Prvostepena presuda potvrđena je 2014. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove je u maju 2022. odbio zahtjev Pavkovića za prijevremeno puštanje na slobodu zbog velike težine njegovih zločina i nedostatka rehabilitacije. Zajedno sa njim osuđeni su i bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Dragoljub Ojdanić, nekadašnji zapovjednik Prištinskog korpusa Vladimir Lazarević, policijski general Sreten Lukić i bivši potpredsjednik vlade SR Jugoslavije Nikola Šajinović. Pavković i Lukić osuđeni su na po 22 godine zatvora, a Ojdanić i Lukić na po 15.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je spreman da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom radi mirovnih pregovora. Međutim, sumnja u spremnost ruskog predsjednika da okonča rat u Ukrajini, koji je počeo prije više od 3 godine. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je spreman sjesti za pregovarački stol u Budimpešti radi postizanja mira, ali sumnja u spremnost ruskog predsjednika Vladimira Putina da okonča rat u Ukrajini, koji je počeo prije više od 3 godine.
I'm not sure that in Budapest he will be ready, but...
Nije sam siguran da će biti spreman za Budimpeštu, ali ako predsjednik bude vršio pritisak na njega i ako Putin bude spreman za bilo koji format pregovora, bilateralne, trilateralne, bilo koju vrstu, mislim da bi bilo dobro.
Negotiations, bilateral, trilateral, any kind of, I think it will be good.
Kazao je Zelenski u intervju za američku mrežu NBC. Zelenski smatra da Putin odlaže prave mirovne pregovore, izbjegava sastanke, jer bi to podrazumijevalo konkretne dogovore i moguće ustupke za okončanje rata. Također je pozvao na dodatni pritisak na ruskog lidera, rekavši da se Putin plaši sankcije i mjera, posebno američkih, koje bi mogle dodatno pritisnuti rusku ekonomiju. Washington Post 18. oktobra izvijestio da je Putin tokom telefonskog razgovora sa Trumpom kao uslov za okončanje rata zatražio da Ukrajina preda punu kontrolu nad Donjeckom regijom, strateški važnim dijelom istočne Ukrajine, koji je djelimično pod ruskom okupacijom. Trump je potom rekao da bi regija trebala ostati podijeljena kako je sada, pri čemu Rusija kontroliše oko 78% teritorije Donjecka. Teritorijalni ustupci se očekuju kao dio eventualnog mirovnog sporazuma za Ukrajinu, ali je neizvjesno šta bi Putin mogao prihvatiti ili šta bi Kijev mogao zakonski ponuditi. Naime, ukrajinski ustav zahtjeva nacionalni referendum za odobravanje bilo kakve promjene teritorije, a takvo glasanje se ne može održati pod vanrednim stanjem, koje je na snazi od ruske invazije 2022. godine. Zelenski otputovao u Washington od prošle sedmice, prvenstveno zbog mogućnosti da Ukrajina dobije rakete Tomahawk, koje mogu pogoditi ciljeve na udaljenosti do 2500 km. Trump je sedmicama razmatrao slanje ovih raketa Kijevu, dok je bio sve frustriraniji zbog Putinovog odbijanja da pregovara o okončanju rata, ali je nakon razgovora s ruskim predsjednikom izgledao odustao te mogućnosti, barem za sada. Zelenski je izjavio da je pitanje raketa Tomahawk veoma osjetljivo za Ruse i da se Putin boji da će SAD isporučiti rakete Ukrajini, jer bi to omogućilo Kijevu da gađa strateški važne lokacije i infrastrukturu, što bi moglo oslabiti ruske ratne napore.
Dobro je što predsjednik Trump nije rekao ne, ali za sada nije rekao ni da.
Rekao je Zelenski u intervju za NBC. U oči mogućeg samita u Budimpešti, američki i ruski zvaničnici navodno planiraju više sastanaka na nižem nivou nego što ih je bilo u pripremi za susret Trumpa i Putina na Aljasci u avgustu. Datum sastanka u Budimpešti još nije zakazan. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Rudović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija organizuje summit sa ministrima iz Centralne Azije, Kavkaza i drugih zemalja oko Crnog mora kako bi razgovarali o srednjem koridoru, trgovačkoj ruti koja zaobilazi Rusiju. Cilj sastanka je jačanje regionalne povezanosti, trgovine i energetske saradnje. Brisel je već obećao značajne investicije, ali izazov ostaje zbog duboko ukorijenjenih veza sa Pekingom i Moskvom, pripremila Dženana Karabegović.
Evropska unija započela je summit na visokom nivou sa najvišim zvaničnicima iz Centralne Azije, Kavkaza i drugih susjednih zemalja s ciljem da ostvari novi prodor u regionu gdje Kina i Rusija imaju dugogodišnji uticaj. Na vrhu agende nalaze se Transkaspijski transportni koridor, poznati kao Srednji koridor, nova trgovačka ruta duga 6.500 km koja povezuje Kinu s Evropom preko Centralne Azije i Kavkaza zaobilazeći Rusiju. Specijalni predstavnik Evropske unije za Centralnu Aziju Eduard Stiprajs u intervju za naš radio je napomenuo da je skup u Luksemburgu posebno fokusiran na pitanje uspostavljanja funkcionalnog takozvanog srednjeg koridora koji se proteže preko Crnog i Kaspijskog mora prema Centralnoj Aziji. Summit predstavlja svojevrsnu prekretnicu za Evropsku uniju sa 27 članica jer nastoji da ojača svoj položaj u regionu u trenutku kad je ruska invazija na Ukrajinu promijenila geopolitičku ravnotežu, a ekonomska ekspanzija Kine dodatno povezala region s Pekingom. Prema nacrtu programa samita, u koji je uvid imao Radio Slobodna Evropa, Evropska unija je domaćin ministrima iz Armenije, Azerbejdžana, Gruzije, Kazahstana, Kirgistana, Moldavije, Tadžikistana, Turske, Turkmenistana, Ukrajine i Uzbekistana. Cilj samita je pokretanje novog redovnog formata diplomatske saradnje fokusirane na povezivanje, trgovinu, digitalni razvoj i energetiku u regionu Crnog mora i šire. Stiprajs navodi da će se na ovom sastanku nastaviti rad započet na ranijim samitima i da će fokus biti na tome kako najbolje iskoristiti sredstva prikupljena kroz infrastrukturni plan partnerstva Evropske unije pokrenut 2021. koji se smatra alternativom kineskoj globalnoj inicijativi Pojasi put. Na hvaljenom inauguralnom samitu Evropska unija Centralna Azija u aprilu, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa sastali su se sa predsjednicima pet zemalja regiona i najavili dodatnu investiciju od 12 milijardi eura za pokretanje novog projekta digitalnog i infrastrukturnog razvoja. Od ukupnog iznosa 3 milijarde eura namijenjene su za srednji koridor, što se nadovezuje na prethodno obećanih 10 milijardi eura iz prošle godine. Vlade zemalja Centralne Azije, posebno Kazahstana, među najvećim su zagovornicima srednjeg koridora i smatraju da su ta trgovačka ruta i dublje veze s Briselom neophodni koraci za diverzifikaciju svojih ekonomija i smanjenje političke zavisnosti od Kine i Rusije. Europska unija, jedinstveno tržište od 27 zemalja, najveći je strani investitor u regionu, ali i dalje postoje pitanja o tome koliku ulogu Brisel može imati u Centralnoj Aziji. Roman Vasilenko, ambasador Kazahstana pri Europskoj uniji i NATO-u, rekao je za naš radio da su investicije vezane za srednji koridor još uvijek u ranoj fazi, jer se pripremaju studije izvodljivosti te da će ekonomski forum EU Centralna Azija zakazan za novembar u Uzbekistanu biti važan test. Ipak Vasilenko kaže da je optimističan kad je riječ o budućnosti srednjeg koridora i o tome šta on predstavlja za Kazahstan. Ukazao je na nove željezničke projekte izgrađene u zemlji na kredit od 35 miliona eura koji je Astana dobila od Evropske banke za obnovu i razvoj za unapređenje infrastrukture u Luci Aktau, kazahstanskom gradu na Kaspijskom moru koji je jedna od ključnih tačaka koridora. Vasilenko je objasnio da trenutna geopolitička situacija zapravo omogućava Kazahstanu da postane pravi most između istoka i zapada.
slobodnaevropa.org.
Gradski zvaničnici Beograda i Moskve potpisali su danas memorandum o saradnji glavnih gradova Srbije i Rusije. Dokument je potpisan u okviru manifestacije Dani Moskve u Beogradu. Srbija je nakon ruske invazije na Ukrajinu i zapadnih sankcija ostala jedan od rijetkih evropskih partnera Kremlja, iako je država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Memorandum o saradnji glavnih gradova Srbije i Rusije potpisali su predsjednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević i ministar vlade Moskve i šef odjeljenja za vanjske, ekonomske i međunarodne odnose Sergej Čarjomin. Nikodijević je izjavio da je memorandum treba da omogući dalju saradnju u oblastima saobraćaja, kulture, obrazovanja i sporta. Nikodijević je ocijenio da je prethodni 10-godišnji memorandum o saradnji unaprijedio odnose glavnih gradova. Memorandum o saradnji glavnih gradova potpisan je na 81. godišnjicu oslobađanja Beograda od nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Srbija je posljednjih godina postala magnet za državljane Kirgistana, zahvaljujući bezviznom režimu koji imaju u trajanju od 90 dana, kao i relativno lakom pristupu tržištu rada, Srbija se sve više posmatra kao sigurnija alternativa Rusiji, naročito nakon što je Moskva pooštrila odnos prema migrantima iz Centralne Azije. Ipak, mnogi migranti nemaju pravnu zaštitu i za Radio Slobodna Evropa su rekli da su bili žrtve prevare i neisplaćenih plata. Svetlana Božić-Krenčanić ima detalje.
Srbija je postala magnet za migrantske radnike iz Kirgistana usled pogoršanja uslova za radnike iz Centralne Azije u Rusiji.
U Beogradu možeš da živiš mirno. U Rusiji živiš u strahu svakog dana. Policija ili samoproglašeni čuvari reda mogu da te zaustave u bilo kom trenutku.
Kaže za Radio Sloboda Evropa Halil Kurnabajev, Kirgistanac koji radi u Srbiji. Balkanska zemlja koja omogućava kirgijskim državljanima boravak bez vize do 90 dana i relativno lak pristup tržištu rada, sve više se vidi kao bezbednija alternativa Rusiji, naročito nakon mobilizacije zbog rata u Ukrajini i pooštrenih mera prema migrantima iz Centralne Azije.
Posle terorističkog napada u dvorani Kroku City bilo je puno racija i ja sam deportovan iz Rusije.
Kaže Šamil, koji također boravi u prestonici Srbije. Rusija je istorijski bila glavna destinacija za migrante iz Centralne Azije, ali prema procenama lokalnih zajednica više od 1000 Kirgistanaca sada živi u Srbiji, gde su uslovi često bolji, a zarade veće.
Vredan radnik može da zaradi i do 2000 evra mesečno,
kaže Halil Kurnabajev. Međutim, mnogim migrantima nedostaje pravna zaštita, a za Radio Slobodna Evropa su rekli da su bili žrtve prevara i neisplaćenih zarada. Rizbek se vratio kući u Kirgistan nakon što je, kako kaže, u Srbiji doživeo radnu eksploataciju. Kaže da su agencije koje je koristio za zapošljavanje nestale nakon njegovog dolaska.
Poslat sam u Srbiju kako bih radio kao kurir, ali se ispostavilo da sve bila prevara. Obećali su mi platu od 900 do 2500 dolara i skuter. Zapravo, odbijali su nam više od 800 dolara mesečno, a u nekim slučajima nismo ni dobijali platu.
Bez kirgijskog konzulata u Srbiji i bez organizovane dijaspore, mnogi migranti kažu da nemaju kome da se obrate za pomoć. Priču kirgijskog servisa za Radio Slobodna Evropa priredila Svetlana Božić-Krinčenić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Od početka iduće godine, kompanije iz Bosne i Hercegovine koje izvoze robu u Evropsku uniju moraće dokazivati da proizvode uz minimalnu emisiju CO2 zbog primjene takozvanog evropskog CBAM mehanizma. S obzirom da Bosna i Hercegovina većinu struje dobije iz uglja, domaća privreda bi se mogla suočiti s dodatnim troškovima i otežanim izvozom. Priča Gojka Veselinovića.
Kompanija Inside Sarajeva proizvodi namještaj. Oko 40% je namijenjeno za izvoz. Za 2,5 mjeseca i ovu kompaniju očekuju bitne promjene u poslovanju. Ukoliko nastavi sa izvozom na tržište Evropske unije, koristeći dosadašnji način proizvodnje, moraće plaćati dodatni porez po količini CO2 koji je ispušten. Vlasnik kompanije Suad Ećo kaže da ima mnogo nepoznanica o primjeni novih pravila i strahuje da će to negativno uticati na poslovanje.
Mi smo dobili dopise da moramo početkom januara dokazati da naši proizvodi dolaze iz čiste energije, da radimo sa obnovljivim izvorima. Procedure su prilično nedefinisane i u ovom trenutku mi ne znamo ni gdje se obratiti, ni kako se obratiti, kako bi se taj problem riješio. U kantonu Sarajevu su jako spora administracija i jako su nedefinisani propisi. Mi kao firma nismo mogli doći u poziciju da mi izgradimo neke, recimo, naše solarne elektrane kako bi dobili određenu električnu energiju iz obnovljivih izvora.
Uvođenje mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika, takozvanog CBAM-a, dio je politike Evropske unije na smanjenju gasova staklene bašte do 2030. za najmanje 50% u odnosu na 1990. godinu. No u Bosni i Hercegovini se skoro 70% električne energije i dalje proizvodi iz 5 termoelektrana na ugalj. Stručnjaci upozoravaju da će biti ugrožen i izvoz električne energije koja se bazira na uglju, a to će dovesti do porasta cijena. Damir Miljević, Centar za održivu energetsku tranziciju.
Kroz primjenu CBAM-a zatvorena mogućnost izvoza električne energije u Europsku uniju i onda nama ostaju ova domaća tržišta u regionu koja nemaju to još regulisano, da pokušamo tamo da prodajemo električnu energiju. Sve to normalno će za posljedicu imati ili povećanje cijena električne energije na domaćem tržištu ili povećanje cijena ovih izvoznih roba koji se dio prodaje na domaćem tržištu, pa će onda izvoznici vjerojatno taj teret probati prebaciti na domaće tržište.
CBAM je u primjeni u Evropskoj uniji još od 1. oktobra 2023. BiH je do sada bila izuzeta od njegove primjene i imala je 3 godine da se pripremi. Međutim, do sada nije urađeno mnogo, kaže Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu.
Bosna i Hercegovina zasigurno nije spremna za CBAM. To je pokazala svih ovih godina i pokazala ih zadnjih mjeseci kada je tražila izuzeće, ali nije ispunila mnogobrojne uslove kako bi spala u to izuzeće. Jedna od stvari koja, nažalost, može se urati po hitnom postupku, ali je samo jedna od stvari, jeste i kreiranje berzanskog tržišta unutar Bosne i Hercegovine.
BiH je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja još nema aktivnu berzu električne energije, iako su sve susjedne zemlje već uspostavile organizovana tržišta. Savjet ministara BiH je tek u julu ove godine usvojio prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije koji predviđa uspostavljanje berze. Zakon je zapeo u parlamentarnoj proceduri, iako se o njegovom usvajanju priča više od 10 godina.
Dosta stvari stavljeno na papir, tu je mnogo strategija, dokumenata, uredbi koji se trebaju donijeti, koji trebaju praviti neki okvir kako da prolazimo kroz to, a ono što izostaje i u toj agendi jeste konkretne stvari da se rješavaju na terenu.
Prethodnih godina BiH je važila za jedinu zemlju regije koja više struje izvozi nego što uvozi. Međutim, prema podacima Agencije za statistiku, BiH u ovoj godini je uvezla više od 150 miliona evra električne energije, što je rekord. Razlozi su problemi u proizvodnji u termoelektranama na ugalj, ali i hidroelektranama. Iz elektroprivrede BiH u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa kažu da će primjena CEBAM-a imati negativne posljedice na poslovanje, ali da imaju plan dostizanja 50% proizvodnje iz obnovljivih izvora do 2030. godine. Iz elektroprivrede Republike Srpske nisu odgovorili na upit kako će CEBAM uticati na njihovo poslovanje, niti koji su im planovi za prelazak na obnovljive izvore. Miljević upozorava da entitetske elektroprivrede nisu spremne.
Niti znaju, niti mogu, niti imaju kapaciteta da naprave energetsku tranziciju, jer prije svega im treba reorganizacija unutrašnja. Problem je u tome što svaki njihov potez, bio pozitivan ili negativan, troškove plaćaju njihovi kupci, odnosno potrošači. Njihovi troškovi restrukturiranja i prelaska na obnovljive izvore energije bit će jako veliki. Mjere se vjerovatno u milijardama eura.
Sve zemlje koje nisu članice EU, a koje uvoze robu u EU, bit će obuhvaćene CEBAM-om, koji će se inicijalno primjenjivati na uvoz električne energije, cementa, željeza, čelika, aluminijuma, đubriva i vodonika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Zbog duga koji je, kako kaže, dostigao više od 300.000 dinara, Svetlani Ivanović isključena je struja 5 godina nakon što se 2008. uselila u socijalni stan u Kamendinu u Zemun Polju, na periferiji Beograda. Svetlanin slučaj nije usamljen. Bez struje ili u strahu od iseljenja živi nemali broj korisnika socijalnih stanova u Zemun Polju, kaže za Radio Slobodna Evropa Nađa Marković iz A11 inicijative za ekonomska i socijalna prava. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Svetlana Jovanović će i ovu zimu dočekati u mraku. 13. po redu. Živi u jednom od 285 socijalnih stanova u Beogradu, kojim je dodeljen kao materijalno ugroženima, sa mužem koji je invalid, ćerkom i troje malounučadi. U početku su, kaže Svetlana za Radio Slobodna Evropa, plaćali kiriju i infostan oko 16.000 dinara i račun za struju koji iznosi između 3 i 5.000 dinara.
Kad smo ostali bez socijalne pomoći, mi nismo mogli da plaćamo.
Zato, kaže, moraju da se snalaze.
Mi idemo po kantama i po pijacama, od toga živimo, uzmemo 500.000 dinara da bi preživjeli.
Vodu za kupanje greju na plinskoj boci, telefon pune kod lokalnog obućara i tu uslugu plaćaju 50 dinara, a noću prostor osvetljavaju svećama. Želela bi, kaže, da njeni unuci dobiju sijalicu da bi normalno rasli. Nađa Marković, viša pravna savjetnica u A11 inicijativi za ekonomska i socijalna prava, kaže da je socijalno stanovanje u Beogradu krajnje neodrživo i nepriuštivo i u suprotnosti s onim što bi trebalo da bude.
Njihovi računi za infostan su ogromni, mislim ogromni ako imamo u vidu da je to socijalan stan. Vi u stvari imate mesečni trošak samo za račune oko 20 i nešto hiljada. Znači onda u stvari ste često u situaciji da birate da li ćete da platite račune ili ćete da živite život jednostavno i plaćate hranu.
Objašnjava Nađa. Zbog toga, kako kaže, stanari upadaju u velika dugovanja koji idu ka izvršiteljima i potencijalnim prinudnim iseljenjima. Porodica Jovanović zbog neplaćenog duga je dobila sudsku presudu da se iz stana iseli, a na vrata su im dolazili i izvršitelji.
Dolazili su mi sudski izvršitelji, da vas ne lažem, jedno 10 puta dolazili da mi popisuju stvari. Kad vide kako živim, beda, sirotinja, napišu nešto i odu.
Nevladina organizacija A11 planira da ponovi inicijativu za rešavanje socijalnih i komunalnih problema korisnika socijalnih stanova u Zemun Polju, koji su i ranije pokretali, a koji su potpisali korisnici socijalnih stanova u Beogradu. Da se otpišu dugovi i pronađe sistemsko rešenje za stanare koji su u situaciji poput Svetlanine.
Ukoliko se otpišu, da onda se napravi neki novi sistem koji će imati stvarno niske komunalije i biti stvarno održiv i priuštiv ljudima koji su socijalno ugroženi,
kaže ona. Porodice koje žive u socijalnim stanovima u Kamendinu su do stanova došle putem konkursa grada Beograda preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu. Takav konkurs grad nije raspisivao od 2018. godine. Da li se radi na rešavanju problema ljudi koji žive u socijalnim stanovima? Iz ovog sekretarijata RSE nije dobio odgovor do objavljivanja teksta. RSE odgovore nije dobio ni od grada Beograda, kao ni Ministarstva za socijalnu zaštitu. Odgovor je RSE dobio jedino od Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu da ne raspolaže podacima o socijalnim stanovima. Priča Miljane Miletić, priredila Sonja Gočanin.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.